Podcast.ph can be downloaded for free on iTunes by typing podcast.ph programs. You can also listen on Podomatic, Spreaker, Stitcher, Clamor, YouTube, and our official URL, podcast.ph. Like and follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and Google+. Podcast.ph, the most active and fastest-growing podcast network in the Philippines.
Can you adjust the frequency and volume a bit?
Startups, originators, música, cultura, the arts, política, sports, news, technology, crime, tragedy, comedy, lahat ng makabuluhan.
We are your independent podcast content creator, straight from the Philippine Islands. Mabuhay.
You're listening to podcast.ph. Podcast.ph presents Dreamscope with Benji Felipe.
Ito si Benji Felipe sa programang Dreamscope dito sa Podcast.ph. Pagsilip sa inyong mga panaginip at pagbibigay gabay sa araw-araw ninyong pamumuhay sa pamamagitan ng lingguhang horoscope. Huwag ding kalimutang mag-log on sa www.podcast.ph para sa programang Martin's Man Cave hosted by Martin Andanar. Unahin natin ang pagsagot sa mga tanong ukol sa panaginip. Ang tanong ni Joy Espinas, napanaginipan ko si Dean Winchester ng programang Supernatural ng TV5 o si Jensen Ackles sa Tunay na Buhay. Magkasama kaming gumawa ng napakalaking devil's trap na nakalutang sa ere. Sa tansya ko, kasya ang buong bansa sa laki. Masyado lang po ba akong naging fanatic ng Supernatural kaya napapanaginipan ko yun? O baka naman may ibang meaning? Pakisagot, maraming salamat po. Jason, tumutukoy ito sa pagtakas mo sa realidad dahil isang fictional character sa isang palabas sa TV ang iyong napapanaginipan, may mga ugali ka na gusto mong igaya o itulad mula sa supernatural characters na nakikilala mo. Si LJ Grand Hemmings, ano ang ibig sabihin ng maruming tubig na lumalabas sa gripo sa panaginip? Sana po ay mabasa niyo ito. Thank you and God bless. LJ, indikasyon ito na kailangan mong iwaksi ang mga negatibo mong pakiramdam o emosyon sa isang bagay o sa isang sitwasyon sa iyong waking life. Kailangan mong bigyan ng oras ang iyong sarili para linisin ang isip upang mahanap na ang tinatawag natin na inner peace o yung tunay na kapayapaan sa puso't isipan. Si Kebs Fernandez II, ask ko lang ang meaning ng dream ko na sumusuntok ako sa isang tao tapos mahina ang suntok ko na halos hindi ko naman nasasaktan ang aking sinusuntok. Thanks po and God bless. Kevin, binibigyang din ng iyong subconscious mind ang sitwasyon mo na walang masasandalan sa ngayon at wala ka rin marahil kapangyarihang pagdesisyonan ang isang bagay o ilang mga bagay sa waking life. Meron ding implikasyon ito ha, na baka may isang taong masama ang iniisip laban sa'yo. Baka pag-aralan mo ang paligid mo, Kevin, at tingnan ang mga taong nakakasalamuha mo ha. Si Arvin Avila, Sir, napanaginipan ko ang ninang ko at kapitbahay namin na dinadasalan ako ng Latin at umiyak po ako nung dinadasalan nila ako. Arvin, indikasyon ito na nangangailangan ka ng gabay mula sa nakatatanda sa iyo. May sitwasyon sa iyong waking life na pakiramdam mo'y naliligaw ka na at hindi mo na talaga mahanap ang tamang landas na iyong minimithi. Si Camille, gusto ko lang malaman ang meaning ng panaginip ko. Si Lola daw po ay nagsasalak ng tubig sa napakalalim na hukay gamit po yung pulang tabo. Pero may dalawang malaking bato sa gilid. Nakalubog ang paa niya. Nagpatulong siya na magsalok, kaya kumuha ako ng dustpan na kulay pula. Pagbalik ko, si Lola ay lubog na sa tubig hanggang binti. Ako'y tumungtong sa pinakamataas na bato at hindi ako nalubog sa tubig. Nung magsasalok na ako, may napakalinaw na tubig. Sumalok ako at itinapong ko lang sa lupa. Thanks and more power. Camille, ganito, isa-isahin natin ha. Ang Lola ay sumisimbolo ng katangian at malalim na kaalaman na siya mong magagamit o ginagamit na marahil sa iyong pamumuhay. Ang hukay ay simbolo ng kasalukuyan mong sitwasyon sa iyong waking life. Ang kulay pula ay simbolo ng kalakasan ng enerhiya. Ang tubig na tumataas, ibig sabihin nito may tensyon na namamayani sa sitwasyong kinakaharap mo pero hindi ka nagpadaig dahil nakatungtong ka sa mas mataas na bato. Kaya malinaw ang tubig dahil malakas ang iyong pananalig sa Diyos. Pero Camille, bakit mo itinapon ang malinaw na tubig sa iyong panaginip? Sagutin mo ito, nagbabago ka ba ng pananalig sa Panginoon? Sabi ni Siam Fermin Ismael, ano ang ibig sabihin na pakakasalan ko siya pero hindi, pag hindi mamamatay siya, eh pinsan ko ang lalaki. Siam, ang kasal kasi sa panaginip ay naglalarawang dalawang katangian na pwedeng panlalaki o pwedeng pambabae. Baka may mga pagtatalo na nagaganap sa isip mo sa isang sitwasyon pero gusto mo itong resolbahin. Ano ba ang mga katangian o kakayahan ng iyong lalaking pinsan na meron ka rin? Ito marahil ang isang sinyalis kung papaano mo magagamit sa paglutas sa iyong sitwasyong kinasasadlakan sa ngayon. Si Joy Remillo naman, napanaginipan ko po ang taong may crush sa akin noong high school. Inantay niya ako tapos naglakad kami papunta sa bus terminal. Pinakapit niya ako sa braso niya. May dinaanam kaming pinto papasok sa terminal na glass ang pinto. Sa pagkakatanda ko po, dalawang ulit kaming pumasok sa pintuan na yon. Ano kaya ang ibig sabihin ng panaginip ko? Maraming salamat po. Joy, sinasabi ng iyong subconscious mind na kailangan mong mas maging maalaga at ipakita sa kapwa na may pakialam ka sa kanila. Isa pa, maaaring ipinapahiwatig nito na matagal mo nang hinahanap ang isang taong magpapaibig sa iyo. Sabi ni Edward De Sales, ano ang meaning ng panaginip ko? Nabalitaan ko sa news sa TV, yung friend ko na babae pumanaw na at nakaburol sa isang kapilya. Pagdating ko sa burol niya, nakita ko ang kaibigan kong nakahiga sa ataol na puti. Walang ibang tao kundi ako at ang nanay niya. Tapos lumapit ang kanyang nanay, may ibinubulong. Labis na kalungkutan ang aking nadama. At doon na po ako nagising. Ano po kaya ang kahulugan yun? Alam mo, Edward, indikasyon ito na kailangan mo nang lisanin ang madilim na landas at huwag nang dalhin pa ang mga bagahe na pinapasan sa buhay mo sapagkat nagdudulot ito ng negatibong emosyon. Kailangan mo nang mag-let go sa mga pangit na nakaraan. Sabi ni Apple Sabas, ano ang ibig sabihin ng panaginip ko na muntik na kami mag-away ng kapitbahay ko ng matandang babae? Tapos nakita ko ang anak ko na 2 years old pa lang ginupit ang sariling buhok. Nanaginip din ako ng lugar na puro ribulto ni Mama Mary at Papa Jesus sa isang bundok. Apple, nagtatalo ang iyong isip at puso. May mga pagdududa kang nararanasan sa waking life at sinasabi ng iyong subconscious mind na hindi dapat magpakakampante. May kaugnayan din ito sa pakikipagtalastasan sa mga tao sa iyong paligid. Maghanap ka kaya ng mga bagong kakilala na yung magbibigay naman sa iyo ng magagandang mensahe at aral para magamit mo rin sa iyong pamumuhay. Sabi ni Dima Ayub, may napanaginipan ako ng haunted house. Ang kasama ko parang pare na sinauna pa, hindi ko maipaliwanag ang itsura. Tapos sa hagdan, may dalawa o parang isa na batang nakaputi humingi ng tulong sa akin pero hindi ko siya natulungan. Nakukonsensya po ako ngayon sa panaginip pong ito. Alam mo, Dima, may mga hindi natapos na sitwasyon na nagpapagulo sa iyong buhay. Mga sitwasyon ng nagdaan na bata ka pa lang. Maaaring may kinalalaman ito sa iyong pamilya o mga namayapang kamag-anak o kaya mayroon kang mga obligasyon na dapat mo lang balikan kasi baka naman sa kasalukuyan mong buhay, tinatakasan mo ang mga responsibilidad. Sabi ni Gab Yu, Sir Benji, kapag daw po naginipan mo na lumilipad ka, ang tawag dito ay lucid dream? Madalas po akong managinip ng ganito, no? Ganito po yon. Halos araw-araw po na nanaginip ako, nag-iiba lang ang senaryo. Yung paglipad ko po, tatalon ako ng mataas. At kapag nasa ere na ako, parang tatalon po ulit ako. Ganun lang ng ganun para manatili ako sa ere. Maraming salamat po. Gablilinawin natin. Ang lucid dreaming ay ang pag-control sa panaginip. Pero hindi lamang yung paglipad. ang kayang kontrolin ng nananaginip. Sa kaso mo, ang paglipad ang lucid dreaming. Ang paglipad mo naman marahil ay may kaugnayan din sa kalayaang iyong tinatamasa. May sitwasyon siguro sa iyong waking life na dati hindi ka napagbibigyan o hindi ka pinakikinggan at ngayon ay malaya ka nang maglabas ng saloobin o kaya ay nagagawa mo na ang mga gusto mo. Iyon siguro ang kahulugang gab. Sabi ng isang nagpakilalang ground messenger, ano ang ibig sabihin ng panaginip ko na parang may pinapasan akong bagay na napakabigat na habang tulog ako'y umuungol daw po ako. Hindi makahinga. Sana po mabasa niyo, thank you and more power. May kinalaman ang iyong panaginip sa bagahe na iyong pasan sa buhay. Posibleng may kinalaman sa emosyon, sa trabaho o sa isang tao. Pwede rin problema sa relasyon sa kapareha o kaya relasyon sa pamilya o sa kaibigan. Kailangan bigyan mo ang sarili ng break, no? Bawasan ang pag-iisip o paggawa ng gawaing kung tutuusin ay responsibilidad na ng ibang tao. Ang sabi ni Kevin Plopinio Bolos, nanaginip po ako na may hawak akong dalawang itlog na magkaiba ang laki. Pagkatapos ay magkasunod na napisa yung dalawang itlog. Ang una ay naging sisiw, ang pangalawa naman naging ibon. Maraming salamat, God bless and more power to Dreamscope. Kevin, unti-unti nang nare-realize ng iyong subconscious mind ang mga pangarap na gusto mong marating. Ang mga idea mo noon ay malapit na rin mahinog kaya dapat mo na itong gamitin sa tama upang tuloy-tuloy mong makamit ang iyong mga pangarap.
Podcast.ph presents Dreams Go with Benji Felipe.
Dumako tayo sa ating horoscope ngayong linggo. Aries, March 21 hanggang April 20, mabuti ang ibubunga ng iyong pagsisikap. Ituloy mo lang. Humility is the mother of giants. Taurus, April 21 hanggang May 21, kakaiba ang paraan mo ng pagpapadama ng pagmamahal at malasakit, pero tinatanggap ito ng iba. Self-trust is the essence of heroism. Gemini, May 22 hanggang June 21, maglaan ang panahon sa mga kaibigan upang mabawasan muna ang mga alalahanin sa buhay. Do not prioritize your schedule. Schedule your priority. Cancer, June 22 hanggang July 22, makakayanan ng taglay mong enerhiya ang lahat ng gawaing nakaatang sa iyo. Tapusin itong lahat. You may not have it all together, so just get together with your family. Leo, July 23 hanggang August 22, may mga pagbabago man sa gawain, huwag hayaang masira ang iyong atensyon. You can't have a good day with a bad attitude, and you can have a bad day with a good attitude. Virgo, August 23 hanggang September 23, magandang balita ang pagdating ng taong matagal mo nang hindi nakikita. Surprises are better than promises. Libra, September 24 hanggang October 23, pakikisama at talino ang magtutulak sa iyong tagumpay sa trabaho. Remember, no act of kindness is ever wasted. Scorpio, October 24 hanggang November 22, mabigat man ang dalang problema, may solusyon. Basta't huwag mahiyang ibahagi sa mga pinagkakatiwalaan ang kaibigan para malutas ito. The only mistake you can make is not asking for help. Sagittarius, November 23 hanggang December 21, kumpiyansa sa sarili ang magdadala, kaya malulusutan mo ang mga mabigat na pagsubok. Train your mind to see the good in every situation. Capricorn, December 22 hanggang January 20, hinay-hinay ka lang at may katapusan din ng lakas ng iyong katawan. What is meant to be will always find its way. Aquarius, January 21 to February 19, hindi ka matitinag sa paninira ng iba dahil kilala mo ang iyong kakayahan. All men fall, but only great men rise again. Pisces, February 20 hanggang March 20. Huwag ikasama ng loob kung hindi madalas makita ang minamahal. May kanya-kanya kayong responsibilidad na dapat harapin. Those who judge will never understand, and those who understand will never judge. Now, let's hear our guru, Adam Reyes, to talk about dreams regarding death. Ito yung mga panaginip na may kaugnayan sa kamatayan at ating isa-isang hihimayin. Hello, Adam.
Hi, Benji.
Yeah,
hi.
Yeah. As I have said, we will talk about death in dreams. Ano ba yung madalas na tinatanong kasi ng marami sa atin? Ano ba yung ibig sabihin nito? Yung iba kasi natatakot, no? Unahin natin, Adam, pag nakita mo ang sarili mo na namatay sa panaginip, ano ang kahulugan?
Okay. Here's the thing, Benji, no? Karamihan kasi na halimbawa, pag death ang pinag-usapan, normally kasi may dalawang klase ng dream analysis. Yung una kasi is yung symbolical. Yung symbolical, halimbawa, yung ngipin equals ganito, ang kamatayan equals ganon. Ngayon, that's the old version of analyzing dreams. Yung bagong version, isang kailangan tignan dyan is yung tema ng panaginip or ito yung thematic na kung tawagin. Ngayon, ang death kasi in dreams, it would all depend on yung contents ng dream. Pero generally speaking, halimbawa, pag ikaw ang namatay doon sa dream, it doesn't mean na mamamatay ka talaga.
Mm-hmm.
It simply means that you are in a state of transition. Dahil pag sinabi kasing death is basically a transition from one state into another state. Or halimbawa, pwede rin na yung death, kumbaga sa waking life mo, sobrang pagod ka na. So, pwedeng mamatay ka dun sa dream mo para you will find a sense of peace or rest. So, death will come in many different forms, no? So, hindi siya talaga pwedeng i-generalize na pag, let's say, ikaw yung namatay equals yun ito. Pero generally, death is or should be interpreted as transition. Hindi siya the end or hindi siya literal na kamatayan, kundi transition from one phase of life into the next phase.
Eh, paano naman, Adam, kapag ang napanaginipan mo, ibang tao ang namatay?
Kapag ibang tao ang namatay, again, going back to thematic analysis, no, depende yan doon sa details ng dream. Pero most of the cases na halimbawa may napanaginipang taon na namatay, normally may na-perceive yung subconscious mind mo dun sa taon na yon. Na halimbawa, posibleng pwedeng madelikado siya or nag-worry ka dun sa taon na yon. At the same time, kasi halimbawa, during our waking stages, kapag sobrang nag-aala tayo sa isang tao, kung minsan hindi natin na ilalabas yung takot natin. So, ang mangyari is, pag natulog tayo, dun ngayon sa dream state, dun ilalabas yung takot, yung worries, para mabawasan yung stress. So, dun yung, sinasabi, naging functional yung dream. So, pag sobra-sobra yung stress na nadudulot sa'yo, nang kakaisip mo dun sa isang tao, ang gagawin ng dream mo is ilalabas kung ano mismo yung takot mo para ma-face mo yung horrific situation at para mabawasan yung stress.
Adam, I have been puzzled by this. Mga not more than 10 persons na, ang siguro mga 8 o 7 na, ang nagsabi sa akin na pag nananaginip sila na may mamamatay sa kanilang barangay, namamatay nga. O kaya may kakilala sila na hindi nila nakikita, na napanaginipan lang mamatay, biglang may darating na balitang, uy, patay na si ganito sa probinsya natin. Bakit nangyayari ito?
Okay. Ang explanation naman doon, Benji, that's yan yung tinatawag na first level na precognitive dream. Ang precognitive dream, kasi hindi superpower yan, no? It's no different from nalala mo dati, napagkwentuhan natin yung, halimbawa, merong ice, yung mga ice candy, tapos mga batang nagtatakbuhan, pwede mong ma-project na baka merong isang batang pwedeng madulas doon sa ice candy.
Mm-hmm.
Ngayon, yung precognitive dream na kung tawagin, lahat ng data, halimbawa, na nagagather ng subconscious mind niya habang gising siya, ginagamit yon para ma-project or ma-predict yung isang kaganapan using the highest probability. So ito yung nangyari na kuminsan, pag nanaginip sila about a specific person, biglang nagkakatotoo, it's because their subconscious mind uses all the information that their conscious mind took for granted habang gising sila. And then it assembles a very probable or highly probable event. Halimbawa, let's say nandun tayo sa isang canteen, nagkikwentuhan tayo, so nakafocus yung conscious mind ko sa kwentuhan natin. Pero yung subconscious mind natin, na-pick up halimbawa yung kwentuhan ng isang grupo dun sa isang table na napag-usapan nila na, uy, si ganito na hospital and yada yada yada. Pero hindi yon na-registered sa conscious mind natin. Kaya kung minsan, pag dream natin, lumalabas yung mga details yun, kumbaga ginagather ng subconscious mind natin, yung lahat ng details, and it projects a very probable outcome.
Yan. The reason why I brought this up, Adam, the reason why I brought up this precognitive dream is because some people mix this up. Yung iba, dahil may mga nahuhulaan silang mamamatay, ang akala ngayon ng mga nananaginip na sila ay mamamatay, aba, kung nahuhulaan ang kamatayan, baka mamamatay na rin kami. So, mali. Magkaibang magkaiba pala yan.
It's not like that. Iba yung precognitive dream, dun sa dream na ikaw yung namamatay. Yeah, that's very different. Yung ikaw yung namamatay, it's a matter of shifting from one phase into another phase of life.
Alright. Naku, maraming salamat, Adam. Pero bago kita pakawalan, gusto kong ipaliwanag mo sa lahat ng tagapakinig natin dito sa Dreamscope, ano yung bago niluluto na ating programa na maaari magka-interes silang lahat? Ano ito?
We are currently working on a special project which na hindi ko muna babanggitin yung pinaka-name, no?
Mm-hmm.
Pero may special project na ginagawa ang V2 which will be highly educational for everyone. Ngayon itong show na to is going to be completely free and everyone will be able to learn, dahil marami kasi nagtatanong paano ba halimbawa mag-investigate ng paranormal, paano ba tumingin ng mga iba't ibang klaseng paranormal na pangyayari. Ngayon itong project na ginagawa ng V2 project, it will actually teach everyone kung paano.
Ayun.
So ang mangyayari is magkakaroon ng direct first hand experience.
Wow, that's good. Sige, let's do it. Para sa mga taong mahilig sa paranormal at nang malinawan nila ang lahat.
Yep, and I'm very glad to help. And as always, lahat ng gagawin namin, it's going to be free of charge. So everyone can partake of it. Everyone can also observe it. They can simply enjoy the experience. Pero ayun, as always, we will not charge the public.
I'm so excited, Adam. Thank you very much and God bless you.
You're always very welcome. And thank you to Benji.
Maraming salamat sa iyo, Adam. Hanggang sa susunod muli. Si Adam Reyes po ay metaphysics professor at paranormal investigator na nagtatag ng V2 Project. Ito ang aming samahan na nag-validate at nag-verify ng paranormal activities na pinararating sa aming kaalaman ng mga taong nais na mabigyan ng katahimikan ng kanilang sarili ngunit nahihiwagaan sa mga kababalaghan. Hanggang sa muli, ito si Benji Felipe sa paborito ninyong Dreamscope. You can download this episode through Podomatic or iTunes. Always log on to www.podcast.ph.
This podcast.ph presentation is supported by Martin Andanar's Homecast Studio and Audio.ph.